Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Ги слушате вистите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Чести средби на високи европски функционери со македонски политичари. Аналитичарите препознаваат сигнал дека преговорите зимето влегуваат во завршна фаза. Одлив на македонски лекари во странство. Поголеми плати и подобри услови како обид да се спречи населувањето. Македонија и Албанија со пари од Европската унија ќе го подобруваат земјоделството и сточарството во пограничните региони.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Високи представници на Европската унија и на НАТО во Скопје, македонските владени представници гости на клучни странски државници. Аналитичарите во ваквата згусната агенда на политичарите препознаваат сигнал дека преговорите за разликата за името со Грција влегуваат во финална фаза. Повеќе на оваа тема од Марија Тумановска.
Шефот на грчката дипломатија Никос Кодзијас во Скопје треба да пристигне на почетокот на март. Точниот датум се уште не е утврден, но неговото доаѓање е известно. Анализирајќи ја динамиката на посети и средби на високите европски дипломати со македонскиот државен врв, домашните експерти оценуваат дека влегуваме во финалната фаза од решавањето на долгогодишниот спор за името. Професорот Митко Гаджовски вели дека за честините посети на високите представници на меѓународната заедница во земјава, но и билатералните средби со високите европски државници се добар сигнал за големата поддршка која што земјава ја има во процесот на преговори.
Мислам дека сето ова што се случува во изминатиот период е добар сигнал и цврста порака која што ја испраќаат меѓународните представници за поддршката која што ни ја даваат во цел овој процес.
Истиот став го дели и Алберт Муслиу, извршен директор на Асоциацијата за демократски иницијативи. Интензитетот на средбите, посетите на меѓународните представници, но и подготовката на грчкото јавно мислење од страна на политичарите влеваат оптимизам дека влегуваме во финалната фаза од процесот, посочува Муслиу.
Тоа укажува и ја потврдува тој оптимизмот кој постоеше последните 3-4 месеци и заложбата на двете страни многу посериозно да се позабават со ова прашање. И мислам дека реално влегуваме во финалната фаза на преговорите помеѓу двете страни.
Нацрт спогодбата која Грција веќе ја изработи, ако Дзијас најави дека ќе ја испрати во Скопје, според информациите во медиумите го содржи грчкиот предлог за решение на името. Гаджовски очекува во неа да има одредени отстапки од првичните позиции на Грција. По преименувањето на аеродромот и автопатот, како гест на добра волја од македонска страна, Гаджовски очекува и грчката страна да покаже разбирање и да попушти од своите цврсти позиции.
Секако дека некои работи ќе останат до самиот крај, меѓутоа мислам дека ќе се случат и некои отстапки кои што на двете страни на крајот од процесот би им изгледале позитивно, односно ниту една од двете страни да не се чувствува како поразен.
Муслиу потенцира дека грчката страна постепено ја подготвува својата јавност за можниот компромис во процесот.
Не верувам ја некои чудни, дека ќе на нашата влада ќе се представат некои чудни ставови од грчката страна. Мислам дека двете страни добро го координираат процесот и го држат вон јавност. А секако дека таму има преговори, секако има преговори кои не се лесни, но мислам дека самиот пристап и самиот факт дека двете страни се заинтересирани да го доведат процесот на преговори до крај, укажува на тоа дека не фали политичката волја, туку целиот процес се води малце подискретно, баш ради припремата на јавноста.
Последната посета во земјава беше од страна на председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер. Минатиот месец во Скопје беа и еврокомесарот Јоханес Хан и генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг. Неодамна премиерот Зоран Заев се сретна со грчката канцеларка Ангела Меркел, која пак претходно телефонски разговараше со грчкиот премиер Алексис Ципрас. Последните денови се очекува посетата на министерот за надворешни работи на Грција Никос Кодзијас.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Преговорите за разликата за името со Грција или посетата на некој европски функционер, како на пример последната на председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер, пак предизвикаа најмногу коментари на официјалната страница на Радио Слободна Европа на социјалната мрежа Facebook, но повеќето од нив навредувачки и негативни. Прегледот го подготви Горица Попова.
Социјалните мрежи одамна се претворени во места каде што посетителите на нечија веб страница фрлат дрва и камења по одредени информации, доколку не го кажуваат она што тие самите го мислат и што би сакале тие да го слушнат. Со тоа што дрва и камења е најблагиот израз што можеме да го кажеме. Вулгарни пцовки, клетви до седмо колено, навреди по национална линија, сите функции на човековата анатомија се прошетуваат и на веб страницата на Радио Слободна Европа, особено ако информацијата се однесува на преговорите за името или посета на некој европски функционер, како посетата на председателот на Европската комисија Јункер на земјава, кој се изрази пофално за досегашните чекори на полето на некои реформи во државава, кој за Бранко Витанов бил на платниот список на Сорос, како и другите челници на ЕУ, или пак интервју со некој грчки политичар кој разбирливо си кажува своји лични и политички ставови на својата партија во врска со некој прашање за нашето уставно име. Како неделното интервју на наше во радио со пратеникот на владеачката Сириза од регионот на Солун, Димитрис Мардас. За Гого МБ, например, пратеникот има помрачен ум, хитлеровата филозофија вели е закопана. Златко Стојановски му порачува да им се заблагодарел на Русија, Франција и Англија, што ви дадоа држава. Милутин Цветковски дури постирал, ако не постои Македонија и македонци, ово е од СДСМ. Многумина од посетителите на нашата веб страница ја напаѓаат Радио Слободна Европа дека било спонзорирано да работи против македонците, како што смета некој подпишан со Крис Македон, или зошто како медиум сме им давале право на негатори на нашата нација да даваат решенија за затворот во кој не затворија, како што гласи коментарот на Симона Александар Стојановски. Бобен Вукелич, меѓутоа, забележува, од стручниве коментари се гледа дека повторно се будат интелектуалците од ВМРО забегани, напишал со големи букви.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободнаевропа.мк.
Ако надлежните не работат на подобрување на состојбата за заменувањето на лекарите, по 3 години Македонија ќе се соочи со сериозен недостиг на кадар, покажуваат некои анализи. Дека ситуацијата е сериозна се гледа од проценките дека секоја година поречиси една генерација дипломирани лекари се заминуваат од земјата. Оздружението на приватни лекари предлагаат да се зголемат платите, а од Министерството за здравство велат дека вложуваат напори да ги подобрат условите. Прилог на Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Од Македонија секоја година се заминуваат над 170 лекари. Трендот на иселување е константен, а показател за масовноста е податокот дека на Медицинскиот факултет во Скопје годишно дипломираат 220 лекари, а тоа значи дека од државава секоја година се заминува една генерација дипломирани лекари. Испровоцирано од тоа што лекарите не се мотивирани да работат во државата, председателката на Здружението на приватни лекари, доктор Лилија Чолакова, најави дека денови ќе упати повеќе предлози до креаторите на политики во здравството, со цел лекарите да се мотивираат да се задржат во Македонија.
Ситуација со покачување до 20% за материјални трошкови во целото ПЗЗ. Додека во еден подолг временски период да има множење на 2,5 коефициент од просечна плата во Република Македонија и крајна цел ни е да ги задржиме младите доктори од стар да имаат некоја солидна плата и да може барем малку да го стопираме моментот на одлив од доктори од секој делче на Македонија.
Капитацијата е 50 денари за пациента, доктор Чолакова објаснува дека поради зголемување на обврските и девачките приватните лекари не може финансиски да издржат со плата кои во примарното здравство се движат од 15.000 до 30.000 во зависност од бројот на пациенти.
Независно дали некој доктор има 300-600 пациенти или некој има 2.500 пациенти, трошковите кон државата за софтвер, за кирија, струја, компјутери, принтери, тонери, значи фискални каси, енормен е бројот на ставки кои што државата си ги повлекува назад, нели, за функционирање на едно ПЗО.
Последиците од недостигот на лекари особено се чувствува во региони во внатрешноста со помалку жители.
Има места каде што функционира само по еден доктор, така е Блатец и така е Дојран. Да не ви кажам, кукави региони огромни, каде што се уште има народ, нема доктор. А имало. Со 3000 жители е Бузалково селото. Веќе никој не сака да оди да работи в места каде што нема пациенти, заради тоа што не дека не си ја сака професија. Не може екзистенцијално, физички, не може да обстои докторот со сите трошко.
Според анализите, доколку состојбата со заминување на лекарите не биде подобрена, по 3 години Македонија ќе се соочи со очигледен недостаток на лекарски кадар. Министерот за здравство Венко Филипчев во интервју за Радио Слободна Европа деновиве изјави дека министерството вложува максимални напори да им ги подобри платите на докторите и медицинскиот персонал. Тој изјави дека планираното 5% зголемување е само почеток и оти очекува со ребалансот да се одвои сума на пари со која ќе се зголеми цената на чинење на дежурствата на сите здравствени работници низ целата држава. Тој додаде дека платите не се единствениот фактор кој што ги тера нашите доктори да заминат во странство и дополни дека работат напорно да се подобри системот на функционирање, но во исто време и степенот на едукација и знања кои го добиваат лекарите со едукација од доктори од земјите од Европската Унија кои ќе доаѓаат тука.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Дебар во Македонија и пешко пеа во Албанија. Деновиве почнаа со земјоделски и сточарски меѓународен проект, финансиран од Европската Унија. Двата погранични региона имаат големи можности за производство на екопроизводи, кои гарантираат и пласман на земјоделските и сточарските производи на европските пазари, но оценките се дека им недостига маркетинг и капацитет. Јавува Кенан Мединовски.
Македонија и Албанија стартува со уште еден меѓуграничен проект, финансиран од Европската Унија во сферата на земјоделието. Пограничните региони на Дебар и Пешкопе имаат богат потенцијал во земјоделието и сточарството, но проблемите се јавуваат со недостигот на кадровски потенцијал, немањето на сертификати, земјоделските стандарди, како и маркетингот. Со проектот, околу 20 субјекти во сферата на агробизнисот ќе добијат сертификати со потврдени европски стандарди.
Целта на овој проект е зајакнување на капацитетите на земјоделците во сфера на патентирање или сертифицирање на нивните производи и зголемување на капацитетите за абсорбација на фондови, за разни фондови, како и развој на маркетички план за производителите, за да можат да бидат конкурентни во трговијата со земјоделски производи. На двата краја од Македонија и од Албанија се прочуени по нивните производи, меѓутоа им фали и маркетинчкиот план за нивната зајакнување на конкуренцијата во пазарот.
Објаснува координаторот на проектот за Општина Дебар Газмен Цами. Координаторот на проектот за албанската околија Пешкопеја или Пилку вели дека регионите во двете страни на границата имаат огромни можности кои гарантираат пласман на земјоделски производи на европскиот пазар.
Тем че районите и проскаре 220 бим трала медицинале куративе мјексоре.
Во овој регион има над 220 видови на лековите билки, од кои може да се заработуваат добри приходи, ако тие се пласират на европскиот пазар, истакнува Пилку. Дебарските сточари, кои произведуваат традиционално бело сирење, поради немање на сертификати до сега, не беа во можност да ги пласираат своите млечни производи во странство, вели сточарот Скендер Аме.
Многу голем проблем сме имали ние заради тоа што 2 години се мачевме да го добиеме сертификатот и да, како ние сакавме, да го брендираме. А измеѓу тоа само да ни даве сертификат, па не ни дозволяве, заради тоа не исполнивме некои услови.
Во рамките на проектот, кој ќе трае 2 години, ќе се реализират повеќе обуки, работилници, но ќе се дава и стручна помош. За Радио Слободна Европа, Дебар, Кенан Мимединовски.
Тоа беше се во ова емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.